کاگەڤادە جارگتر خۆشاتمەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دیارە ژیان هەرچەند کۆڵانێکی بێپەیە، بەڵام لە کۆتاییدا بنبەستە. ئەو مرۆڤانەی کە ژیانن لە پێناوی کۆمەڵانی خەڵک، لە پێناوی گەلەکەیاندا، لە پێناوی مرۆڤایەتیدا تەرخان دەکەن، کاریگەری خۆیان هەیە و ماڵ ئاوای کردنیان باریکی زۆر گرانە. هەروەکو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا دەبینین هەموو غەمبار و پەشێوەن بە کۆچی کاکەمیر. ئێوە وەکو دۆست و هاوخەبات و هاوڕێکی کۆن چۆن دەڕواننە ئەم ماڵاواییە؟
زۆر سپاس کاکزانی بۆ ئەم دەرپەتە دروستت کردووە، و سڵام هەیە بۆ گوێگرەکانت. و منیش هەم دڵتەنگی خۆم لەم ڕووداوە دڵتەزێنە ڕاگەیەنم، هەم سەرخۆشیەکەم لە هەموو ئەو کەسانێ کە دۆست و هاوڕێ و هۆگری کاگەمیری حەسەن پور بوون. کاگەمیر بەڕاستی شەخسیەتێکی زۆر زۆر تێکۆشەر و زۆر ئاکتیڤ و زۆر ئینسان لە کۆمەڵگای کوردستانی ئێران و کولەن ئەڵبەتە لە توولی ژیانیا زۆر لەوە تێپەڕ بوو. من و کاگەمیر لە بدایەتی شەستەکانی میلادیەوە لە تاران، لە دانشگای تاران بەیەکەوە هاوڕێ بووین، هەتا لە یەک ژوور، لە یەک دیو، لە کوی دانشگا بەیەکەوە هەومەزڵ بووین. لە وەختەوە ئێمە تەقریبەن کەمترە لە 6 ساڵ، بەڵام نزیک بێتەوە بە 6 ساڵ. هەتا ئەم مانگانەی دوای هەر ارتباتی دۆستانەمان بۆ بەیەکەوە، و ئەمە بۆ تەباعیسەوە کە ئەم خەبەرە کە من بیستمە وەکو زۆر کەسی تر کە ئەزانم کەسانێکی زۆر دەداخەوان بۆ ئەم ڕووداوە کە ڕووداوە، من شەروام و زۆر زۆر غەمگینم بەم وەزیەتە کە ڕووداوە، چونکە ئەزانم بەڕاستی کاگەمیر ئینسانێکی زۆر ئەکتیڤ بوو، وەکو زانایەک، وەکو تێکۆشەرێک، وەکو ئینسان دۆستێک، وەکو کۆمۆنیستێک لە کارەکەی خۆیان زۆر ئەکتیڤ بوو، زۆر بەرهەمی بە وجود هێنا و بڵاوی کردەوە. بەڵام من دڵنیام بوو کە بەداخەوە تەبیعەت مەجالی پێ نەدا کە ئەو شتانە بڵاو بکاتەوە، و ئەزانم کە خۆشی لەم ئاخرانە کە نەخۆشینەکە ئازیەتێ کرد، خۆشی ئەو بابەتەوە ناڕەحەت بووە. من ئیحتیاجم بە 20 ساڵ عمری تر هەیە بۆ ئەوەی کەشتەکانم بڵاو بکەمەوە.
کاکوادە دەوترێ لە جێ هەر گۆڵی 100 گۆڵ سەر دەردەهێنێ، بەڵام ئایا پڕکردنەوەی شوێنی کەسانی وەکو کاکەمیر کارێکی ئاسانە؟
من پێم وایە کارێکی ممکن نییە پڕکردنەوەی شوێنی کاگەمیر، ئیمکانی نییە ئەسڵەن. بەڵام درێژە پێدان بە ڕێگایەکە کە ڕێگایەکی ئینسانی، ڕێگایەکی هەواداری یەکسانی و عەداڵەت و ئینسانیەت کە کاگەمیر لە تەواوی توولی ژیانیا خەباتی بۆ کردووە، ئەوە ئیمکان پەزیرە. ئەگنا هەر فەردێک، هەر شەخسیەتێک لە توولی خەباتی خۆیان لە جامعە نەقشێکی هەیە کە ئەو نەقشە تەبان وەختێک تەوابێ ئەو نەخشە ئیتر بە شێوەی ئەوەی کە جێرکەی پڕ بکرێتەوە، بە نظەری من ئیمکان پەزیر نییە. شاید ئەمەڵبەتە نظەرێک بێ کە من هەمە، بەڵام من پێم وایە ئەو وەختە ئیتر ئەمجارە یادگارەکانی، ئەسەرەکانی، ئەو شتانی کە ئەو دایمە زراندووە لە کۆمەڵگا، ئەوانەیە کە جەرەیان پێیاکە. و هەر وەکو چۆن ئەمیر خۆی لە بناغی فکری، لە بناغی دیدگای ماکس و لێنین و کەسانی معتەبەری بزوتنەوەی کۆمۆنیستی خەڵکیوە گرت بۆ ژیانی خۆی، خەڵکی تریش تەوان هەر ئاواکەن، تەماشای کارەکانی کاگەمیرەکەن و تەماشای شەخسیەتی تێکۆشەری ئەوەکەن و ئینسانیەتی عەمیقی ئەو، و خصوصیاتی شەخسی زۆر زۆر مثبەتی ئەوەکەن. بەم شێوەیە لە واخا ئەمیر لە کۆمەڵگای بەشەریە ئیدامەدا بە تاثیری خۆی.
کاکباتە کاکەمیر ئەوەندە بەلێ کۆلەرێک بە زمان ناسێک ناسراو بوو، ئایا لە بەشەکانی تری ژیانی ئەوەندە تشکی خراپ بۆتە سەر بوو، هەموو لایەک ڕۆن بوو؟
من پێم وایە کاگەمیر بەر لەوەی کە پرۆفسۆرێکی زبان ناس بێ کە ئەوە بوو، بەڵام بەر لەوە تێکۆشەرێکی سیاسی بوو، تێکۆشەرێکی کۆمۆنیست بوو. و قەتان لەوانەیە کە ئاشنان بە ژیانی کاگەمیر ئەزانن کە کاگەمیر دوای تەحسیلاتی دانشگاهی خۆی لە ئێران چوو ئەمریکا و لەوێ ئیدامەی دا بە تەحسیلاتی ئاکادیمیکی خۆی. بەڵام کاتە ئینقلابی ئێران لە ساڵی 1979 دەستی پێگرت، گەڕایەوە بۆ کوردستان و بۆ ئێران، و لەوێ لە عملەن لە لەو پراتیکە ئینقلابیە، لەو دورە ئینقلابیە کە بەتایبەت لە کوردستانە زۆر زۆر کەڵجۆش و خرۆش بوو، ئەکتیڤ بوو تایە. و مەسەڵەن بۆ نمونە من بڵێم، وەختێک کە جەریانی کۆچی مەریوان ڕوویدا کە ئەوە ڕووداوێکی ئەتوانم بڵێم ڕووداوێکی مێژوویە لە بەربەرەکانەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لەگەڵ جمهوری ئیسلامی، کاگەمیری حەسەن پور ئەو وەختە لە سنە بوو لە جەمعیەتی دفاع لە ئازادی و ئینقلاب، یەکێک لە تێکۆشەرانی ئەو جەمعیەتە بوو. ئەو یەکێک لەو کەسانە بوو کە هەوڵیدا راهپەیماییەکی پشتیوانی لە خەڵکی مەریوان لە سنەوە بخاتە ڕێگا بخەنە ڕێگا لەلایەن جەمعیەتەوە. تەبان کەسانێکی یەکجار زۆر بەشدار بوون لەو حەرەکەتە، بەڵام ئەمیر حەسەن تور یەکێک لەو چێرە ناسراوەکان بوو کە لەو حەرەکەتە تاثیری بوو، لەو راهپەیمایە بەشداری بوو. بۆ من خۆم وەکو کەسێک کە هەم لە کۆچی مەریوانە حضورم بوو، هەم ئەویش مناسی هەر لە قەدیمەوە، زۆر بەلامۆس لاپەڕەیەکی درەخشانە لە مێژووی ژیانی کاگەمیرا. بۆ نمونە ئەواڵێم، بەڵام لە عینی حاڵە ئەڵبەتە قسەکەی ئێوە ڕاستە، ئەو لە عینی حاڵە ئینسانێکی ئاکادمی و بەتایبەت لە مەسەلەی زبان، لە مەسەلەی ئەدەبیاتی فۆلکلۆری کوردی و زۆر عەرسەی تریشا ئەتوانین دەدا لە ئیدامەی و توێژەکە من ئیشاری پێ بکەم. بەڕاستی
خۆدەزانیت کاکەمیر چەندین ئیزگای هەبوو لە ژیانە، یەکەم مەهاباد کە شوێنی لێداک بووی، پاشان تاران کە پێکەوە بوون، پاشان هاتە ئەمریکا ئەو هەموو خەباتەی کرد، پاشان لە ئەمریکا گەڕایە دواوە لە سەرەتای شۆڕشەوە، چووە بۆ ئیران و چووە کوردستان و پاشان گەڕایەوە بوو کەنەدا. چی یادگاری، چی شتێک لە یادەیە کە بوو گێگرانمان بگێڕێتەوە؟
من تێما ڕێگەیەکی شۆڕشگێڕانە و ڕێگەیەکی ئەکتیڤی پراتیکی و لە عینی حاڵە فکری و اتخاذ به عدالت خوازی کومونیستی و یکسانی کۆمەڵگا، اما شتێکە کە ئەم ڕێگەیە لە تەواوی ژیانی کاگەمیرا لە وەختێک حوکمنەی ناسم بووە. کاگەمیر پارەکە رسالەیەکی نووسی بە زبانی فارسی لەبارەی تەدریسی جامعەشناسی مارکسیستی لە ئێران کە لە ڕاستیدا نەوعێک یاد و نەوعێک تریبیوت و نەوعێک گرامیداشتی دکتۆر ئەمیر حوسێنی ئاریانپور بوو کە یەکێک ئوستادێکی مارکسیستی دانشگای تاران بوو و لە عینی حاڵە دۆستی شەخسی کاگەمیر و من لە دەورەی دانشگامانە بوو. ئەم رسالەیە لە تۆما لە مەشتی ئێران نامە چاپ کراوە ساڵی رابردوو و ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە لە زمانی دانشجوییەوە ئەو خەتێکی تاقیب کردووە لە ژیانی خۆیان کە تا ئاخرین گۆژەکانی ژیانی سەربەرزانی هەر ئەو خەتەی ئیدامە داوە.
کاکەمیر ئەو کاتانەی کە لە ئەمریکا بوو یەکی لە ڕێبەرانی کۆنفدراسیۆنە سازمانە دانشجویانی ئیرانی بوو، لەوانەیە هەموو کەس لەو بارەیەوە ئاگادار نەبی، ئیوە چی دەزانین لەو ڕۆوەوە؟
منش بەداخۆ زۆر ئاگادار نیم، چونکە ئەو دەورانە کە کۆنفدراسیۆن لە ئەوروپا و لە ئەمریکا ئەکتیڤ بوو وە کاگەمیر یەکێک لە تێکۆشەرانی ئەو عەرسەیە بوون، من زۆر ئاگاداری ئەو پرۆسەیە نەبووم. وەختە لە کوردستان بووم و لەوێ لەژێر حکمی دیکتاتۆری رژیمی شا تەوان لە زیندان و لە مەحرومیەتی ئیجتماعی و لەوانە زۆر ئاگامان لە یەکتری نەبوو. جاروبار مکاتەبمان بوو، جاروبار ئەو لطفیە کرد کتێبی تازەی باشی بە دیاری هێناردەوە بۆ من، بەڵام خۆتزانی لە وەختە تەماسی تەلەفۆنی و ئەو جۆرشتانە نەبوو و ئەویش وەختێک چوو ئەمریکا ئیتە هەتا شۆرشی ئێران نەگەڕایەوە. هەر شۆرشی ئێرانە دووبارە ئێمە یەکتریمان بینیەوە و بەداخەوە من زۆر زۆر ئاگادار نیم لەو جزئیاتی. تەوان من هاوڕێیانێکی تر هەن کە ئاگادارن بە تێکۆشەرانی لە کۆنفدراسیۆنە، بەڵام ئەوەندە ئاگادارم کە یەکێک لە تێکۆشەرانی بەرجەستەی ئەو بوارەش بووە لە دەرەوەی وڵاتی ئێران.
ئەلبەتە کاکەمیر هەروەها لەگەڵ زندە یاد کاک هاشم ئەحمەدزادە کە وەشەسای دانشگا بوو بەداخەوە گەڕاوەوە لە ئورمی لەوەی تروکرا. کاکەمیر یەکی لە ڕێبەرانی نەکەل یەکی لە ڕێبەرانی کۆنفدراسیۆن بوو، بەڵکو سەرۆکی کۆنفدراسیۆن بوو. لەوانەیە باشتر بزانی کاکەمیر هەروها ئەندامی سەرکردایەتی ئیتیحادیی کۆمەنیستای ئیران بوو کە گەڕایەوە چ جوڕە ڕۆڵێکی هەبوو ئەو کاتە بە تایبەتی کەسانی کە بوو پیانەوەت مەزوران قیادە مواقع، چ ڕۆڵێکی هەبوو لەو کاتەیە لەو بارودۆخەدا؟
ئەو کاتە کە کاگەمیر گەڕاوە ڕێکخراوێک لە کوردستانی ئێران بە ناوی پێشمەرگی زەحمەت کێشان بوو کە کاک سەلاحی شەمسی بورهان شەخسیەتی بەرجەستەی بوو. کاگەمیر تەبان ئەو ڕێکخراوەش هەر ئێرتباتی بوو بە ئیتیحادیە کۆمونیستەکانەوە کە تۆ ئەلان باست کرد. ئەو دەورانە کاگەمیر لەوێ فعال بوو و لەگەڵ کاک سەلاحی شەمسی بورهان هاوخەبات و هاوسەنگەر و هاو ڕۆزم بوون و تەوان علاقێکی زۆر شدید لەبێ نیشانە بوو و تەوان فعال بوون لە پرۆسەی مقاومەت بەرامبەر بەزیدی انقلابی ئیسلامی کە وەختە سعی کرد همو حرکتی که شورشگرانه لکلستانه سرکت که اوان یکی بون لو کراوانه که برانبر به جمهوری اسلامی ویسان و لردیفی آزادی خوازان و کمونیستکانی کلستانه برانبر به هزکوانه پرستکانی خودی کمالگای کلستانیش تیکوشانی زور اشکراو برچاویم بو
کاکم هیچ چر روانی نگه بو بو امبار دوخی کامرو کورتی دا چقیوا
من پیموید تازگی کتبک درچو رهی که امیر بناوی برفراز موج نوین کومونیزم ام کتبه طبعا نقطه نظرات و دیدگاه کانی که امیره لسر زور مسائل جهانی و لسر مسائل ایران و هروه کردستان و روزهلاتی ناوراست که الان مجال نیه من مضمونی او طبعا که امیر او تبه با من ناردو الا درگای نتوه و توجه که من خندومتوه توان که امیر دیدگاهی که مشخصی بو که لباری او بشا او یعنی بلند او روایت الا کومونیزم که ربطی با ماو تسه‌تونگ هیا و طبعا لگل وضعیت العانی چین دوی مردی ماو تسه‌تونگ هیچ توافقی که نبو بلان بلو دیدگاو و طبعا تاو جگه من خبرم هیا مدت هاش بو که فعالیتی تشکیلاتی لانی کم با آشکران اگدار نبون که بیده بلامو کو دیدگاه رو دیدگاه تعقیب کرد ولو دیدگاه طبعا به شوهی که زور خلاق ببرای من انتشاوی لتحولاتی دنیا کردو و طیبت اوی که مربوط به جمهوری اسلامی یک روز و یک ساعت و یک لحظه لطولی هم چوار بهی حکومتی جمهوری اسلامی ها سازشی نبوه لگل ام وضعیت کلوه هی نکتن هم نبوه زور زور فعالانه لعلیه بوه و طبعا تاوجه قبل هم مسئله کردستان اگر رتوه که اگر مرزور عقیده بوه بو که خلقی کردستان لم ولاتانه دولتا پیدر پیکانی ایران و عراق و ترکیه و سوریه استم و کشتار و ویرانی که زوریان بسر خلقی کردی او منطقه سپاندوه و هر بوبونو و مخصوصا بزگلوال علیه کون پرستی لخودی کردستانه و بتایبت که اگر میر زور مدافعی حقوق جنان و هر واحد حقوقی من علان و اوشتانه بو که رکومل گای کردستانه بیشگل مسئله ملی مسئله آزادی و مسئله عدالت و مسئله برابری جنوبی و مسئله سکولاریزم و طبعا او کسی بو که لعلیه مذهب بعام و بتایب لعلیه مذهب که لحکومت او لجمهوری اسلامی هرچی پیکرار روشنگری کردو فعالیت و اکتیویزم بوا
که وقت آیا قد لیو بحثیوی کردو چجور لیگدانوی که هی بو بزدنوی امروی کردی؟
بله لو بارو هم تماس زور من یعنی تقریبا مشروعی که مرتب اما به یک تماس من بود و اتوانم بلن نظراتی که امیر هر او بود که خلقی کرد ابی آینده سیاسی خوی دیاری بکا و بطایبت تاو جگه کم من لون بیستو مسلم ورد مسئله کردستانی عراق و اویش رو که زور کسی تر و جمله منیش طرفداری و بوین که کردستانی عراق لواقع حکومتی که سربخو دروست که حکومتی که سربخوی ببه نگو ام حکومت نیم هم سربخوی یا حکومت دفاکتوی که طولی 26 سالی را بردو ابو هرم ادام پیاب که و شدت مخالفی و بو که سرنوشتی خلقی کردستانی عراق ببسرتو با حکومتی بغرا و طبعا تنها استانیه لطولی جیانی خویا او حتی زمانه که بل انقلاب ایران لعلیه حکومتی صدام حسین لعلیه کونه پرستی مذهبی و کونه پرستی سیاسی که لکردستان حاکم بو او همیشه نوشراوی بو قصه بو یکی اگلوشتانه که ناوی کاغ امیری پر آوازه کردوه اویه که شخصیتی که مذهبی ناسیونالیست لکردستان عراق بنای مسعود محمد برانبر با روشنگریکان و لواخا برانبر بو کارانا که امیر ایکر لعرسه فکریا رساله که نوسی بناوی بو امیری حسن پور لهر که هیا زور کس لکومونستکان و لعزادی خوازکان امیری حسن پوریان ببونه او نوسراوی مسعود محمد و ناسی چون که مسعود محمد دفاعی لا كون پرستی لا کردستان کرد بو و هر شي کرد و سر امیر حسن پور ک دفاع لا ازادي و لا برابري و لا عدالت کرد بو او کتابه به تایید چونک لا عراق حساب کلا بو زمان صدام حسین ابو بعشی و ک ترکس ک امیر بناسن به عنوان کس کی مدافعی ازادي و مدافعی عدالت و مخالفی کون پرستی مذهبی و کون پرستی خرافی و کون پرستی حتی ناسیونالیستیش به معنا
که فرد باورتر حسنگان منی که کمیر چی بو لو کسانی که امرو لسرد سلاتن چل باشوری کردستان و یا خود لسردستی پارت کردیکان چل رجالات رجاوه و یا خود باکور
طبعا او موافقی ام وضعیت نبو که ام ده سلاته که لکلستانی عراق حاکمه و سفرشی کردو با کردستان و همیشه جلو بابتو نظری خوی با صراحت باز کردو من الان لوانه نتوام سمن او جزیاتی اوشتانی که او مثلا لمورد کردستانی ترکیه و بجاواز لمورد کردستانی ایران و بجاواز مثلا با نمونه لمسله تروری هاوره صلاحی شمسی برهان که امیر حسن بوی چک لو کسانه بو که زور اهمیتی دا بو که او مسئله روشن پکیت و پیوابو که حزبه کی سنتی ناسیونالیستی او وقتی کردستانی ایران لپشت او مسئله و هیتا و بوی استا با احتیاط او قصه کن چون که ناکره شدی که آوا برحال منظور مویا که امیر به هیچ تک فرو گذاری نه که لبابت او که اوشتی که پیوابو خلافی منفعاتی کمالانی خلقی کردستان و خلافی پیشکوتوی و خلاف دنیای جانی امروزی با خلق کردستان لو مردانو هیچ دریغی نه که لو که نظری خوی با عشقرا و با شجاعت و بلا یکی لخصوصیاتی که امیر او بو که زور با شجاعت و نظراتی خوی بیان کرد و عقیده و بو که او ارزشی که انسانیه که دنیای امروز همو کسی بتوانه نظری خوی بگه پیچانه و لپرده و به صراحت بیان بکا و او همیشه او کاری کرده و تاوجه که من آگه دارم و تاوجه که تا آخرین موارده که مصاحبه لگلا کرا و یاشتی نسیوه
که وقت او کارانه که کامیر کاری لسر کردون چون لی دروان رید چه گرنگی کن هیبو پرتوخانه کردی و بو نوی آینده کرد؟
کاگمیر اثری که اکادمیکی هست لباره مسئله زبان و ناسیونالیزمی کرد که تیزی دکتراکی بود که ببرای من بر همه کی زور زانستیه لسر مسئله زبانی کرد و لسر مسئله او که چند بزوتنوی کی سیاسی و بزوتنوی ناسیونالیزمی کرد تأثیری بو لوا که زبانی کردی شکل پی بدا و زبانی کردی یعنی مسئله رابطه زبان لگل کومالگا و لگل سیاست و لگل تاریخ و تحولاتی تاریخی و سیاسی طبعا اثر که زور گوره و برای من یکی گل اثر علمی کانه در زمینه زبانی کردی و کومالگای کردستانه بیش که لوا او زور شدی جور بجوری نوسی و مثلا هر وی که اشارم پی کرد مسئله تدریسی جامعه شناسی لدانشگاه کانی ایران لده شست تو اوانو برو املا امشته که هیچ ربطی به عرصه اصلی زبانی کردی و یا کمالگای کردستان و نبو بلکو لعرصه که تراکه که امیر تا وارد بو تا سابقه تاریخی بو سوالی که زور زور باشو اساسی نوشی و لبابت تأثیری دکتر آریان پور لم عرصه هر وحا در مسئله فولکلوری کردیا به نظری من شتایی که نوسی و یا اوی که پیلن ادبیاتی شفاهی کردی شتایی که نوسی و دعوت دروا که هر تنیا او شارزای او شتانه بو و توانیوتی بشیوه ای که پروفیشنال و اکادمی کاریان لسر بکا و تاوجه گمن خبرم هی پازده 20 ساله کارکا لسر بزوتنوی جوتیاران لزارو 332 لمنطقه بوکان بزوتنوی کی وسیع جوتیاران بو او کاری لسر کردو و ماویگ لمو بر پیشکی مقدمه ای که مفصل که بو او اثره نوسی بو نردوی بو من و من هیوادارم او کاری تواو کرده بو هیوادارم چون که ماویگ که زور بو لسری کاری کردو پی خوش بو که به تکمیلی بیداته داره و تاوجه که من خبرم هی لسر بزوتنوی جوتیاران لبوکان لکردستان ایران لسال 1332 سیدو غیری کاغمیر من شگنابم کسی تر کاری که کرده و حتی شتگ لو بابتو نوسرابه بەڵام من دڵنیام کە ئەگەر ئەو کاری تەواو کرد بێ و هیوادارم تەواوی کرد بێ و بێتە دەرەوە یەکێک لە بەرهەمە مهمەکانیەتی لە مەسەلەی لێکۆڵینەوە لە ئاڵوگۆڕەکانی کۆمەڵایەتی لە کۆمەڵناسی و لە تاریفی کۆمەڵگای کوردستان لە 1970 ساڵی رابردووە.
کاک فەرزەد کاکەمیر لە 74 ساڵیە کۆچی کرد. ئای ئێ لەم سەردەمە 74 ساڵ تەمەنە بوو کەسێک کە ژیان ڕێگای پێنەدا ئەوەی دەیویست بەنجام بگەینێ.
نامەتەسفانە 74 ساڵ عمرێکی وانییە بۆ کەسێک کە ئەو هەموو مەشغەڵەی جۆر بەجۆری بێ و لە عەرسی جۆر بەجۆرە تێکۆشانی ببێ و ئەو هەمووش ئەکتیڤ بێ لە بەرهەمهێنانە. تەوان بۆ هەموو کەسێک من پێم وایە بۆ هەموو ئینسانێک لە ژیانی ئیمڕۆ ئینسانە بێ و حەق قایل بێ کە زۆر لەوە زیاتر تەمەن بکات. بە قەولی ئەحمەدی شاملوو قسەیەکی هەیە ئەڵێ ئەمری ئینسان زۆر کورتە، حەتا وەڵێ بە شێوەی بە تەرزی بیشەرمانەی کوتاه هەست. بەڕاستی کاگەمێر ئارزووی هەموومان ئەوە بوو کە بتوانێت ئەوەندەی تر عمر بکا یا لانیکەم ئەوەندە عمر بکا کە ئەو شتانی وتەوان ئینسانێکی ئاوا نوێخواز بوو کە لەوانەیە هەر شتێک لە زێنیا بوو بێ ئەگەر بەرهەمیشی هێناوێ دیسان شتی تازەتری بە زێن گەیشت و ئینسانێک بوو هەمیشە خەریکی فێربوون بوو لە عینی حاڵا کە خەریکی فێرکردنش بوو. زۆر حەیف بوو بەڕاستی 74 ساڵ. تەوان چون من خۆم هاودەورەی کاگەمیر بووم و ساڵێکیش لەو بەتەمەنترم نسا 75 ساڵ عمرمە، بەڵام پێم وایە بۆ ئینسانی ئیمڕۆژی هەروکو ئێستا لە ڕشتەیەکی عەلمی هەیە لە بابەت ئەم مەسەلەوە کە باسی ئەوە کە کەتا 20 ساڵی تر لەوانەیە تەمەنی ئینسان ئیمکان پەزیر بێ کە بگاتە سەدان ساڵ. هیوادارم بەشەریەت ئەوەندە ڕوست بکا کە کەسی بەبەهرە، کەسی پرۆفیشنال، کەسی ئینسان دۆست و عەدالەتخوازی وەکو کاگەمێری حەسەنپور ناچار نەبێ لە تەمەنێکی ئاوا بەشەریەت بەجێ بێڵێ. و بەرحاڵ تازە ئارزوکردن بۆ کاگەمبیر بەسەر چووە، بەڵام حەقەتی وەیە ئەو تەمەنە بۆ ئەو بەرهەمە و بۆ ئەو شتانی کە ئەو لەنزەریا بوو زۆر کەم و کورت بوو. هەبەو بۆنەوە من ئەبینم کە لە 24 ساعتی ڕابردووە چەندە خەڵک، چەندە ئەو کەسانەی کە لە دوور نزیکەوە ئەیناسن چەندە بەخەمن بۆ ئەوەی کە یعنی بێزگە لە شەخسیەتی خۆی و ئینسانیەت و مهربانی و ئەخلاقی شەخسی خۆی کە بێنەدە خۆشویستنی بوو. تەسەوەرەکەم هەموو کەسێک حساسی ئەو حەیف بوو ناکا، حساسی ئەو خەسارەتە، ئەو خەسارە لە فەرهەنگی بەشەری و لە فەرهەنگی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئێران و کوردستان و زبانی فارسی و زبانی کوردی و زبانی ئینگلیسی کە ئەو تاوجێگە من خەبەرم هەیە بە هەرسێک لەم زبانانە بەرهەمی زۆری نووسیوە و بڵاوی کردێتەوە.
فاتح شێخ، نووسەر، شاعر، سیاسەتمەدار و دۆست و هاوڕێی کۆنی زندەیاد ئەمیرە حەسەنپور، سەرخۆشی لە ئیوە، لە شارەزاد خانم، لە خۆمان، لە دۆست و هاوڕیانی لە گەلی کورد بوو ئەم ماڵ ئاواییە کە ئیزرائیلی مەرگ بیاوی لە دەرگا بدات خۆی کردە ژوورەوە و لێبانی سەند.
منیشتە لە خۆشیەکەم لە ئێوە، زۆر سپاس کە ئێوە ئەم فرسەتەداندا، هەرچەند فرسەتی زۆر فراوانتر پێویستە بۆ ئەوەی کە قەدردانی بکرێ و ئەرجگوزاری بکرێ و گرامی داشت و تریبیوت بکرێ بە شەخسیەتی ئینسانی و عیلمی کاگەمبیری حەسەنپور.
بێگومان زۆر زۆر سپاس کاک فاتح.
قوربانیە.
فاتح شێخ، نووسەر، شاعر، سیاسەتمەدار و دۆست و هاوڕێی کۆنی زندەیاد ئەمیرە حەسەنپور، زۆر زۆر سوپاس. سەرخۆشی لە ئیوە، لە شارەزاد خانم.
سوپاس بۆ ئێوە. منیشتە لە خۆشیەکەم لە ئێوە. قوربانیە.